إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما.
Exceto aqueles que se arrependem, se emendam, se apegam a Alá e são sinceros em sua religião, somente para Alá. Estes estarão com os crentes, e Alá dará aos crentes uma recompensa incomensurável.